známe tváre, ale Pán Ježiš pozná svoje ovce a pozná každého jedného z nás, takže to, čo my prežívame, On vie najlepšie. A čokoľvek prežívame, môžeme to prežívať tak, že mu to môžeme odostať. Či je to niečo príjemné, radosné, šťastné, ale aj opačne, ak prežívame niečo negatívne, tak je všetko možné Pánu Ježišovi odovzdávať. A to najdôležitejšou osobou tu na tomto mieste je náš Pán. Potom Šanko, lebo kvôli nemu sme prišli, že to je o Pánu Ježišovi. Takže srdečne vítaný Šanko tu na tomto mieste. Tešíme sa z toho, že si zase medzi nami. A vidíme, že je tu aj tvoja manželka Zuzka. Zuzka Michalovca, ktorá je tu dosť požená. Máme radosť z toho, keď takto sa schádzame. Určite, že je to veľká radosť, ale veľká radosť je aj v nebesiach. A to, čo môžeme prežiť vtedy, keď sa stretneme, teda keď sa Boží duch schádza, pre tebou sa schádza tvoj duch, že z toho nám pramení, čo si nekonečne požehnané a príjemné. A tu na tomto mieste, ak ste si všimli pri vchode, tam je napísané pramen. A tu na tomto mieste chceme, aby bol tento pramen. Pramen života, pramen slova života, pramen vody života. Takže máme tu pramen života, slovo života, aj určite aj vodu života, lebo to, čo bude Šanko dneska nám tlmočiť ako posolstvo od Pána, určite to bude aj slovo, aj voda života, že to slovo je život. Lebo to Pán Ježiš povedal o sebe. Ja mám slova večného života.
Vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božieho slova. Verím, že sme s túžbou, očakávaním prichádzali dnes na toto miesto, že ste sa modlili za túto príležitosť. Už je tomu dávnejšie, ako som vám prislúbil, že budem pokračovať v tom kázaní o mysli človeka a prichádzali rôzne odozvy, pretože toto kázanie sa objavilo na internete a mnohí ľudia boli veľmi zaujatí tou myšlienkou, aj tým kázaním celým a dávalo im to zmysel, takže prichádzali odozvy, prišli SMS-ky, prišli, ďakujem veľmi pekne, maily prišli, ktorých sa ľudia vyjadrili, že ďakujú Bohu za to, že mohli pochopiť veľké tajomstvá pre svoj život. Teda, milý brat hovoril, že tu je prameň a ten prameň je treba, aby bol živý prameň, aby to bol prameň, ktorý uzdravuje. Spomeňte si, ako v Jerichu prišli ľudia, z Jericha prišli za prorokom Elizeom a povedali, že miesto na bývanie je tu dobré, ale máme jeden veľký problém. A hovorí, máme vodu, ktorá osirotila. Viete, a to znamená, že tá voda spôsobovala to, že ľudia zomierali od nej. Nerozumeli tomu, že prečo je to, ale prišli k mužovi Božiemu a povedali mu tento svoj problém. Že nie, že by ich bolo stále viac, ale stále ich je menej. A muž Boží teraz nezačal špekulovať, rozmýšľať o nejakých alternatívach alebo nejakých nových možnostiach alebo vykopaní nejakej novej studni alebo nového prameňa, ale on usiloval o uzdravenie toho prameňa, ktorý je. A ja by som chcel týmto poradiť aj vám tu v Banskej Štiavnici, Ale viem, že toto kázanie budú sledovať aj na mnohých miestach Slovenska. A keď niekde zisťujete to, bratia a sestry, že tam vo vašom zbore je vás stále menej a nie viacej, a zisťujete, že tá voda, ktorá tam sa podáva, nie rozširuje možnosti, ale osirotieva, tak urobte to, čo urobil aj Ezechiel. Prorok Ezechiel zobral, hovorí, doneste mi šálku soli. Prepáčte, Elizeus, ďakujem. Prorok Elizeus hovorí, doneste mi šálku soli. A on zobral tú šálku soli a vysypal rovno do hrdla, odkiaľ tá voda vyviera do toho prameňa. A tak je napísané, že a tá voda bola uzdravená od toho dňa. A to je veľké tajomstvo aj pre cirkev dnešnej doby. Káže sa mnohokrát nie ani tak Božie slovo, ako teológia a určitý druh filozofie teologickej. A myslím si, že ľudia toho majú plnú povál doma, aj plné pivnice. A oni potrebujú počuť praktické slovo. Slovo, ktoré prichádza, vychádza z praxe a teda prichádza do praxe. To znamená, že niečo, čo vieme použiť v tom našom živote, niečo, čo nám dáva zmysel, čo nám dáva svetlo do tej našej veľmi osobnej našej situácii. A to, čo nás vlastne neudupáva, nie nejakým spôsobom zatlačuje dole, ale slovo, ktoré nás pozdvihuje, to slovo, ktoré nás potešuje, obveseľuje a dáva zmysel našich budúcich dní. Teda to je to Božie slovo. A pán Ježiš povedal vlastne diablovi, vtedy, keď mu ponúkal určitý druh Božieho slova, kde sa diabol odvolával na Božie slovo a pán Ježiš neprijal toto slovo. A viete, čo povedal diabol, pán Ježiš, že nie na samom chlebe bude živý človek, ale na každom slove, ktoré vychádza z úst Boží. Teda my musíme dbať na to, aby to, čo je tu hovorené, aby to nebola naša mienka, aby to nebol náš pohľad, alebo náš názor, alebo my to takto veríme, alebo nám to takto vyhovuje, ako častokrát počúvam na niektorých miestach, kde sa odvolávajú, nám to takto vyhovuje, my si to takto budeme robiť ďalej a vôbec sa nedívajú na to, či to vyhovuje Pánu Bohu, či sa to ľúbi Pánu Bohu, či to je z Božích úst slovo, či je to naučenie od Neho samého, alebo či je to z ľudskej hlavy, alebo z nejakej ľudskej mysli. A potom prichádzajú ľudia na to, že strácajú silu, nemajú silu pre každodenný boj, pre každodenný život, upadajú a upadajú zbory, upadajú spoločenstva a upadajú rodiny a nie, že ich je viac, nie, že sa zveľaduje Boží ľud, ale vlastne sa stráca. A tak zistili aj tam, na tom mieste, že miesto, na ktorom my žijeme, je dobré miesto na bývanie. A ja verím, keď sa takto poobzerám a vidím túto krásnu vašu miestnosť, tak vidím, že to je dobré miesto na schádzanie, dobré miesto na bývanie. A dbajme na to, aby skutočne vyvierala tá voda života, to slovo živé, to slovo života, ktoré ide a vyviera, ktoré prichádza od Pána. Takže všetkých vás veľmi srdečne pozdravujem. Teším sa, že ste prišli z ďaleka, z blízka. Sú tu až od Bratislavy ľudia, cez Dunajskú stredu, cez Komárno, cez, neviem, ešte mi viete nejaké mesto povedať.
Šialnica je tu
aj. Aj Banská Šialnica. Krupina je tu. Takže Banská Bystrica, všetkých vás srdečnou láskou vítam. Prinášam vám veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy z mnohých miest, kde som už tento rok slúžil Hneď na začiatku roka sme chodili s mojou rodinou a slúžili sme slovom Evanjelia vo Francii. Potom sme časť našej služby prebiehala na belgickom území. Takisto sme slúžili v Nemecku, v Maďarsku, v rôznych častiach Maďarska, v Srbsku. No určite som niečo vynechal, ale zovšadiaľ, preto všetko to spomínam, že zovšadiaľ posielajú bratia a sestry veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy a s prianím hojnosti Božieho požehnania, aby bratia a sestry všade, celej Európe, ale aj na celom svete, aby ste boli verní, aby ste milovali Pána, aby ste slúžili Pánu s radosťou a aby ste vedeli, že vaša práca má svoj zmysel, že nie je daromná, že vaša práca má svoju odmenu. Teda slúžte, pracujte na Božom kráľovstve, slúžte Pánovi s radosťou a aj keď u ľudí nemáte tu uznanie, alebo možno, že ľudia si to až tak nevšímajú, alebo nedocenia tú vašu snahu, proste to vaše úsilie, ale vedzte, že vaša práca nie je zabudnutá u Pána a že Pán to má všetko zaznačené, Irenka. Všetko to má tam zaznačené. Dobre? Aj to, čo si ľudia neregistrujú, aj to, čo niekedy ľudia proste berú samozrejme, alebo si to vôbec ani nevšimnú. Aj my máme vo svojej domácnosti otvorený náš dom. Všetko, čo máme, všetko to každá vec, ktorá je v našom dome, je vlastne daná do dispozícii kráľovstva Božieho. Teda na čokoľvek si viem spomenúť, všetko slúži na budovanie kráľovstva Božieho. Či autá, ktoré sú v dome, či proste steny, alebo čokoľvek, proste všetko slúži prospech kráľovstva Božieho. My nie sme tu na svete na to, aby sme hromadili majetok, nie sme tu preto, aby sme svoje domy len vyzdobovali a kochali sa v nich ako v nejakých kráľovských palácoch, ale všetko, čo máme, so všetkým máme slúžiť Pánovi. To znamená, že my sme to dostali ako prostriedok, nie ako cieľ, ale ako prostriedok na to, aby sme týmto prostriedkom mohli mnohé srdcia priviesť k Pánu Ježišovi Kristovi. A tak sa to u nás aj deje. Koľkokrát naše deti chcú ísť do ktorej izby a otvoria, v jednej izbe sa modlia ľudia, idú do druhej izbe sa ľudia modlia, v tretej izbe s niekým sa zaoberám a tak ďalej. Takže jednoducho všetko slúži Pánovi. A ja sa s toho radujem, nechválim sa s tým, ja len hovorím, ako to funguje, ako to u nás je úplne normálne a tým vlastne môžeme mnohé duše priviesť k Pánu Ježišovi. Mnohí ľudia nájdú pokoj pre svoju dušu, mnohí ľudia nájdú aj taký domov a také odpočinutie, také prijatie, pretože že proste človek túži po tomto prijatí. A my vlastne otvárame to naše srdce, aby sme ľuďom dali znať, že si prijatý, si milovaný, si dôležitý v očiach Pánovi, ale aj v našich očiach máme ťa úprimne radi. Takže všetko, čo máme, nech slúži na chválu Pánov, nech všetko slúži na budovanie kráľovstva Božieho. Slúbil som vám, že budem pokračovať v tej téme o mysli človeka. Veľmi v niekoľkých minútach zhrnúť to, čo sme si minule povedali. A minule sme hovorili o tom, že naša myseľ je taká ako záhrada a že v tej mysli proste burina a tie rastliny, ktoré začnú tam rásť bez toho, že by sme ich sadili, tak tie rastliny, to sú vlastne také buriny, Poliaci si tomu hovoria chvasty, hej, niekedy aj my Slováci na niečo hovoríme, že to sú chvasty, hej, a to je veľmi vlastné, tie chvasty, tie buriny, to sú veľmi vlastné tej záhrade. Ale ak chceme niečo ušlachtivé tam pestovať v tej záhrade, tak sme hovorili o tom, že tak tie buriny musíme trhať, musíme to likvidovať, pretože ak to ušlachtivé, čo tam chceme pestovať, treba z papriku, karfiol, kávela, alebo nejaké iné rastlinky, teda zeleninku by sme chceli tam pestovať, tak tá burina, pretože je domáca, pretože o tu sa netreba starať, tá sa rozmáha, tá sa cíti doma v tej záhrade, tak tá burina zadusí tie kvalitné rastlinky a tie šlachtené rastlinky. A že to je vlastne taký boj v našej mysli, aby sme všetko likvidovali z toho našho myslenia, z toho našho proste to, čo v našej hlave vychádza z nášho ega, z nášho sebectva a to, čo je nám vlastne, to, čo sme sa nemuseli učiť. Pozrite sa, mnohokrát malé deti netreba učiť zlé veci, pretože malé deti jednoducho, ako keby to bolo, z nich už vychádzali tie všelijaké veci, ktoré niekedy sa až zadivíme, kde k tomuto dieťa prichádza, alebo kde to počulo, alebo ako na toto prišlo. Jednoducho, my ťažko to vieme pochopiť, ale jedno vieme, že to je vlastne tá burina. A tie šľachtené rastlinky, to nie sú vlastne takým domácou rastlinou tej záhrady. To je niečo, čo prichádza ako keby z iného sveta. To je niečo o čo sa treba mimoriadne starať a to, čo je vlastné tej záhrade, to sa musí trhať von. A teraz, aby sme pochopili v tom myšlienkovom slede, ako to vlastne funguje v mysli človeka, to je to, že to sú myšlienky Božie. Myšlienky Božie nie sú vlastné človekovi. A Božie slovo nás vyzýva k tomu, že majte myseľ Kristovu. A tá myseľ Kristova, tá nie je z tohoto sveta, tá myseľ Kristova nie je z tela a nie je vlastná telu, ale tá myseľ Kristova pochádza z Boha, ona pochádza z Božieho kráľovstva, z Božieho myslenia, z Božieho charakteru a z Božieho prežívania. A viete, ono, ak my chceme mať tú Božiu myseľ, ak my chceme mať tú Kristovú myseľ, tak my musíme veľmi dávať pozor, aby sme tie burinky a to všetko, to, čo tam rastie, tak jednoducho, aby sme to dávali, likvidovali preč a starali sa, okopávali, ošetrovali a starali sa o to Božie, o tie Božie myšlienky, o tú Kristovú myseľ. Teda Pavel Apoštol v takej kompletnosti nám hovorí o tom, že majte myseľ Kristovu. A Ján vo svojej epištole, prvej epištole Jánovej v 5. kapitole 20. verši tam hovorí, že sme dostali, od Boha sme dostali myseľ Kristovu. To znamená, že my sme dostali tú milosť, to je dar Boží, to nebolo treba si kúpiť, ale to sme dostali, to je dar. A my si dar musíme vedieť oceniť. To je dar od Boha, Božie slovo a mysel Božia, to je vlastne, prichádza od Boha a je to dar pre náš život. A tak sme hovorili aj o tom, ako je to veľmi dôležité, aby sme držali tú mysel a chránili si ju od tých všelijakých vlivov, od tých žiadostí tela, od žiadosti očí, od žiadosti uší, od žiadosti sexuálnych a podobne, aby všetky tieto veci, aby sme dávali do takého poriadku Kristovo, tak ako si to Božie slovo praje, tak ako nám to Božie slovo radí v týchto veciach, aby sme v tých intenciách mysleli, v tých intenciách cítili a v tých vlastne, v tej miere toho Božieho priania, aby sme dokázali v tom sa mestiť vo svojom myslení, aj tých svojich túžbách a tak ďalej. Každý muž má mať svoju ženu, každá manželka má mať svojho muža a proste to, čo má si vážiť a takisto aj tie veci, ktoré máme doma, proste musíme vedieť tak hospodáriť a tak s tým zacházať, ako s náradím Božím, ako hodnotami, ktoré nám zveril Boh. Lebo ak tým nezaoberáme sa tak a nevážime si to, tak potom nevážime si to, čo máme doma. Sused má vždycky niečo lepšie, alebo ja neviem, tamtí druhí vždy majú niečo kvalitnejšie a my si nedokážeme vážiť to, čo máme. Ale Božie slovo nás učí za všetko ďakovať. Učí, aby sme vedeli všetko z Božích rúk prijímať a vedeli si tieto veci vážiť. A potom sme si povedali ešte to, že áno, že ako, čo je príčinou vlastne psychických onemocnení, ktoré spôsobuje sa zo zmýšľania človeka. Viete, neviem teraz, ktorý príbeh som vám vtedy spomínal, ale zažil som také skúsenosti v živote, veľa skúseností, kde boli ľudia zdraví, kde mali zdravú myseľ, aj fyzické, aj psychické zdravie mali pevné a nebol žiaden problém s nimi, ale oni sa otvorili nejakej inej myšlienke, niečomu takému, ktoré vlastne infikovalo ich myseľ a začalo ich to sťahovať dole a začali nemocnieť, chorladeť, až nakoniec skončili na psychiatrii, alebo vlastne dlhoročne boli vyradení z normálneho života. Do jedného zboru, keď som prišiel slúžiť, tak priviezli tam jedného mladého chlapca, ktorý bol zdravým chlapcom, predtým chodil riadne do školy, učil sa dobre, v rodine s ním neboli problémy, nebol nejaký problematický typ mládenca, ale jednoducho začal, ako keby nastal zlom v jeho živote a začal tento chlapec chorľavý psychicky. Rodičia tomu nerozumeli, zbore tomu nerozumeli, čo sa vlastne s tým chlapcom deje. A došlo to až do takej miery, že keď nebol strážený tento človek, tak zobral nejaký klinec a doškrialal tie drahé autá na dvore zhromaždenia, tie drahé vozidlá a strašnú škodu narobil. A bol psychicky nemocný, tak nemohli mu nič ani vytýkať ten sebe, že si ho nedostriali. A keď som prišiel na túto príležitosť, tak mi doviedli tohoto nemocného chlapca. A hovorili, bratčanko, proste venuj sa tomuto chlapcovi. Proste máme s tým problémy už roky, niekoľko rokov, je tak ťažko psychicky nemocný, ani psychiatri, ani lieky, nikto mu nevie pomôcť. Jednoducho je vyradený z normálneho života a je čudák, stal sa čudákom. A pritom to bol človek veľmi zdravý. Preto ja vám o týchto veciach hovorím, aby ste uvideli, ako veľmi prakticky môže človek sa dostať, zdravý človek so zdravým myslením, do psychických problémov a do psychických nemocí. A toto je jeden veľmi taký živý príklad toho, ako tento mladý muž onemocnil. A tak som sa ho opýtal, ako je tvoje meno? A on hovorí, Markus. A videl som, že tie jeho oči sú veľmi mutné a ako keby cez nejaké mliečne sklo sa díval cez tie oči, ako keby ma chcel vidieť a nevidieť a tak mal to zahmlené. Aj mysli to mal, aj v očiach, aj všelijako tá mysl bola zatemnená, bola zatiahnutá. A hovorím mu, povedz mi, Markus, ako sa ti táto vec stala? A tento Markus mi hovorí, že Alexander, to, čo si kázal, začalo to prinášať taký zmysel, začalo to prinášať takú nádej do môjho srdca. A tak som sa potešil tomu, že on vôbec že vnímal to moje kázanie, viete, s tou chorou mysľou, s tým ťažkým svojim stavom, on dokázal to vnímať a to ma potešilo, že je schopný. A tak mu mi hovorí, Alexander, ja ti poviem niečo, čo som ani svojmu vlastnému psychiatrovi nikdy nepovedal. A tedy som už vedel, že Pán Boh proste vyšiel predo mnou, proste, aby víťazil, aby proste otváral srdce tohoto chlapca, tohoto Markusa. A hovorí mi, vieš, keď ja som chodil na základnú školu, prichádzali kresťania, proste zvestovali tam evanjelium. A ja som to všetko z domu vedel. Ja som to poznal. A tak veľmi ma to neoslovovalo. Ale potom, pretože u nás je taká demokracia, hovorí, potom prišli satanisti. A hovorí, keď začal rozprávať satanisti o svojich veciach, tak to ma zaujalo. Pretože ja som o tých veciach, hovorí, nikdy nepočul. A tak som naklonil to svoje ucho, aby som tomu viacej z toho porozumel. A hovorí, a raz mi hlava len rozbolela z toho všetkého. A zľakol som sa, začal prichádzať pocit strachu na mňa a začal som upadať. A takto vlastne som sa dostal do toho stavu, že už roky som vyradený z normálneho života, som invalid, na invalid, plnom invalidnom dôchodku a jednoducho ani lieky mi nevedia ma uzdraviť z tohoto. A hovorí mi tento človek ďalej, vieš, a tí satanisti hovorili, že kto je satanista, tak ten robí každý deň, robí zlé skutky. Tak ako Boží ľud má konať dobré skutky, tak satanisti každý deň niečo zlé musia vyviesť. Hej, on to takto mne hovoril. A že ja vlastne som v zajatí tohoto a normálne cítim nutkanie, cítim, ako keby ma niečo tak nútilo, tak popuzovalo k tomu, že no už choď von a niečo zlé urob a tak ďalej. A tak som sa pozrel na neho a hovorím, Markus, teba Pán Boh nestvoril preto, aby si v pekle zahynul. Ty nie si preto na tomto svete, aby si tam horel v ohni a škrípal zubami a celú večnosť sa trápil. Ale Pán Boh ťa stvoril preto, aby si sa raz tam prechádzal s Pánom Ježišom v tom novom Jeruzaleme, aby si sa tam prechádzal po tých zlatých uliciach a aby si bol vo večnej blaženosti s Pánom. A naraz vidím, ako ten Markus, ako cez tú mlu, cez tie oči zahmlené, ako keby chcel previdieť cez tú mlu a hovorí, Alexander, dáva mi to zmysel. Jednoducho cítim, že to je niečo, čo je pre mňa, dáva mi to zmysel. A hovorí, Markus, chcel by si byť oslobodený od tej moci satana. A on hovorí, že chcel, ale veľmi sa bojím, lebo je na mne veľký strach. A nesmiem to proste prezentovať, že by som chcel. Hovorím, len to mi povedz, že či chceš byť. A on hovorí, že áno. No a hovorím, a chceš všetko to právo odobrať od diabla, ktoré si na teba nárokuje. A chceš to všetko odovzdať Pánu Ježišovi. A tak povedal tento človek, že áno. Tak som potom v mene Pána Ježiša som mu vyhlasoval, že Pán Ježiš mu odpúšťa to, že sa odvrátil od Boha a že sa otvoril tomuto diablovi. V mene Pána Ježiša som pokarhal toho zlého ducha, toho diabolského ducha, aby opustil tohoto človeka a tento chlapec bol v tej chvíli oslobodený. Potom som ho viedol k tomu, aby povolal Pána Ježiša do svojho srdca, aby ho učinil pánom a kráľom svojho srdca. A keď on to urobil, tak práve zaznelo, brat Alexander, poď, už všetci na teba čakáme dole, proste budeme mať spoločný obed a už ukončí svoje zaoberanie sa s tým človekom a poď do jedálne. A som išiel, hovorí Markus, si už slobodný, Pán Ježiš ťa oslobodil, Pán Ježiš ťa uzdravil, choď v pokoji, raduj sa a už nemusíš sa báť pekla, nemusíš sa báť diabla, pretože všetka tá moc diablova je preč od teba a Pán Ježiš, už teraz on je tvojim pánom a on ťa ochráni a ťa povedie životom. A tak, jak som si sadol tam v tej jedálni, viete, to bolo tak suterénne a také okienka boli hore a bolo vidieť hore na dvor a práve tam bola taká lavička, ako som sedel. A ako som sa díval, tak akurát oproti tomu oknu na lavičke sedel tento Markus. A tam veľmi živo diskutoval s niekým. A tento brat mi hovorí, no bratšanko, neviem, či to nie je márny čas, ktorý ty venuješ tomuto človeku, lebo vieš, to z neho ani, proste on nevie ani komunikovať, on sa neotvára, on je uzamknutý. Ja už mám dojem, on hovorí, že už nevie ani rozprávať. On že nevie rozprávať, pozri sa, vidíš ho tak? Pozerá a hovorí, to je Markus. A hovorí, ako ten diskutuje? Ja som ešte nikdy takto nevidel rozprávať. A hovorím, áno, možno, že si ho nevidel, ale pán Ježiš ho oslobodil. Bratia, sestry, po niekoľkých minútach oslobodenia tento človek dokázal sa otvárať a už tá zmena tej mysle už mu prinášala vlastne to, že dokázal komunikovať. A tam so svojím priateľom sedel na lavičke a ten uzavretý človek, ktorého, ako sa ľudové hovorí, že bolo treba vyťahovať slova ako chlpy z deky, tak naraz on začal komunikovať. Tá radosť, tá sloboda, to všetko naraz začalo, ako ten prameň začalo to trískať von z jeho života a ja som tam aj nevidel jeho priateľa rozprávať na jeho. Chcem vám povedať výsledok. Odtedy už prešlo asi 4 roky, mamička 5, zo 4 roky. A tento mladý muž je nádherným Božím človekom v tomto zbore. Zaoberá sa s takýmito aparatúrami, nastavuje mikrofóny. Proste keď ja tam prídem, tak mi prištipne mikrofón na kravatu. Proste a tie káble, to všetko on zariaduje. Slúži pánu s radosťou a všetci v zbore majú z neho. Pozrite sa, v tej záhradke nebol problém. Hovoríme o tej našej mysli, o tej hlave. Proste, kde nastal ten problém? Viete, nastal ten problém, až vtedy vlastne ten chorobný problém nastal, keď tam do tej mysle bol vsadený strach. Lebo viete, dovtedy ten človek nebol nemocný, ešte keď aj počúval tie náuky satanské, ešte nebol stále nemocný. Ale viete, kedy už naštartovalo tú nemoc? Keď v tom momente, ako náhle on proste sa zľakol a naraz začal ten strach fungovať v ňom. A viete, strach je niečo také, čo to sa neviete len tak zbaviť. To je jednoducho, to vás napáda, to vám príde, to vás budí v noci, to vás... Jednoducho nedá vám spať, nedá vám dýchať, zovre vám hrudi a niekedy aj hrdlo a jednoducho to je moc. A aby ste vedeli, že diabolová moc, to je moc strachu. Diabol klame, kradne a potom vraždí. Ale viete, to všetko je doprevázané, tá všetká práca satanova v živote človeka je doprevázaná strachom. A my si musíme uvedomiť, že kdekoľvek, akejkoľvek miere sa my ľudia otvárame strachu, tak bez toho, že by sme si to uvedomovali, vlastne sa otvárame pôsobeniu diabola. A preto hovorí Pán Ježiš Kristus, neboj sa, len ver. Neboj sa, len ver. Teda chcem vás vyzvať, milovaní bratia a sestry, aby ste tak milovali Pána Ježiša, aby ste žili v takej prvej láske s Pánom, aby nič, proste z ničoho ste nemali strach. Lebo dokonalá láska, čo robí, vyháňa strach. A človek, ktorý má strach, je nedokonalý v láske. Teda vy sa nechcete zbaviť prvorade strachu, ale chcete sa zbaviť ľahostajnosti, chcete sa zbaviť toho, že ste vzdialení od Pána, navráťte sa k Pánovi, čiňte pokánie, hľadajte o čistotu svojho srdca, hľadajte ospravedlnenie, hľadajte blízkosť Božiu, zamilujte si Pána a naraz zistíte, že strach prchá preč. Že už máte menej strachu, máte menej obav, menšie pocity zovierania. Ľudia by chceli len tak zbaviť sa tých pocitov, ale to sú už len následky niečoho a to sú následky strachu. Pozrite sa, Adam a Eva nepoznali strach až do chvíli, kým nezhrešili. Oni nevedeli, čo je strach. Ani proste nepoznali ten pocit. Ale vo chvíli, keď zhrešili, viete, čo začali robiť? Začali sa schovávať za stromy raja. A potom, keď sa ho volal Hospodin a hovorí, Adam, kde si? A hovorí, bál som sa. Bál som sa. A pán hovorí, a ty si sa bál, a či si nejedol z toho ovocia, ktoré som ti ja zakázal? Hej. A vidíte, to je to, že akonáhle človek vchádza do zakázanej oblasti života, to, čo pán nám zakázal, to, čo nám pán nedal, to, čo nám pán povedal, nebudeš robiť, okamžite, ak my vojdeme do tej oblasti, ako revanš, alebo ako odplata z toho, hneď prichádza strach. A ľudia by sa chceli zbaviť strachu, ale nie strachu sa treba zbaviť, ale tej podstaty strachu. A tá podstata strachu je hriech. Hriech toho, že som sa oddialil od pána, hriech toho, že som chrbát otočil Bohu, hriech toho, že som neposlúchal pána Boha a hriech z toho, že som jednoducho nehľadal Božiu chválu. Odpusť mi, Pane. A keď ja činím pokánia, dostávam sa do blízkosti Božej a Duch Svätý začína osvetľovať to srdce a to prežije človek, to prijatie pánove, tak ten strach začne prchať. To jednoducho sa to stráca a odchádza to preč. Teda toto sú tie myšlienky, tie pôvodné myšlienky, na ktoré teraz budeme ďalej nadväzovať to naše kázanie. Ja by som prečítal Božie slovo na základ toho nášho ďalšieho uvažovania a ja vás prosím, aby ste mi pomohli v tom. Zoberte si svoje Biblie a budeme čítať 28. kapitolu proroka Ezechiela. Ezechiel 28. Skúsme ju veľmi pozorne čítať a pamätať si, čo tam vlastne si čítame, lebo tieto veci budeme používať v tom, čo vám budem aj názorne kresliť. Ezechiel 28. kapitola. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac. Synu človeka, povedz vojvodovi mesta Týru. Takto hovorí pán Hospodin. Pretože sa povýšilo tvoje srdce a hovoríš, ja som Boh, na stolici Božej sedím. Srdci morí, kým ty si len človek a nie silný Boh, hoci vydávaš svoje srdce za srdce podobné srdcu Boha. Hľa, si múdrejší ako Daniel. Niektorá vec tajná nie je skrytá pred tebou. Svojou múdrosťou a svojou rozumnosťou nadobudol si moci. Nadovážil si si zlata, striebra do svojich pokladov. Vo svojej veľkej múdrosti svojim kúpestvom si rozmnožil svoju moc a tvoje srdce sa povýšilo tvojej moci. Preto takto hovorí pán Hospodin. Pretože vydávaš svoje srdce za srdce podobné srdcu Boha, preto hľa dovediem na teba cudzincov, ukrutných spomedzi národov, ktorí vytasia svoje meče na krásu tvojej múdrosti a poškvrnia tvoju skvelosť. Do jamy ťa spustia a zomrieš smrťou prebodnutého srdci mori. Či azda povieš, ja som Boh pred tým, ktorý ťa zabije, kým si ty predsa len človek a niesilný Boh, v ruke toho, ktorý ťa poškodí. Smrťou neobrezáncov zomrieš, rukou cudzincov, lebo ja som hovoril, hovorí pán Hospodin. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac. Synu človeka, pozdvihni trúchlospev nad kráľom Týru a povieš mu, takto hovorí pán Hospodin. Ty si pečaťou úmernosti, plný múdrosti, dokonalý čo do krásy. V Edene, v záhrade Božej si bol, všelijaký kamen drahý ťa pokrýval. Rubín, topaz, diamant, taršiš, chryzolit, onyx, jaspis, zafír, karbonunku, smaragd, zlato. A práca tvojich bubnov a tvojich píšťal bola v tebe v deň, ktorý si bol stvorený, boli pripravené. Ty si ten veľký cherub, zastierajúci a odkedy som ťa dal, bol si Bohom na svetom vrchu. Prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi. Bol si dokonalý vo svojich cestách od dní, ktorý si bol stvorený. Dokiaľ sa nenašla pri tebe neprávosť. od množstva tvojho kúpectva je tvoje nútro plné ukrutnosti. Zhrešil si, preto ťa poškvrním a odpracem ťa z vrchu Božieho a zahúdbím ťa zastierajúci cherube a odstraním sprostred ohnivých kameňov. Tvoje srdce sa povýšilo v tvojej kráse, skazil si svoju múdrosť a pre svoju skvelosť na zem ťa hodím, dám ťa pred kráľov, aby sa dívali na teba. A pre množstvo tvojich neprávostí, nespravodlivosťou svojho kúpectva poškodnil si svoje svätyne a preto vyvediem oheň sprostred teba a ten ťa strávi. Obrátim ťa na popol na zemi pred očami všetkých tých, ktorí ťa videli. Všetci tí, ktorí ťa znali medzi národami, budú sa desiť nad tebou, budeš na hrôzu a nebude ťa nikdy viacej až na veky. Veľmi zaujímavý text Božieho slova. Až si dávame otázku, že čo to má spoločné vôbec s tým našim myslením, alebo vôbec s myslením človeka. Viete, ak my chceme pochopiť, kde má koreň ten strach, kde majú korene tie psychické nemoci, alebo tie proste stavy myslenia, tak musíme ísť až sem na počiatok stvorenia. Vo večnosti nastal jeden veľmi vážny problém. A viete, keď vo večnosti nastane problém, tak ten problém je aký väčší. Ale Pán Boh vo svojej všemohúcnosti, vo svojej múdrosti, tento večný problém ohraničil časom a priestorom. To je ako keby ten omyl, ktorý tam nastal vo večnosti, ako keby dal do zátvory. Teda ohraničil to časom a ohraničil to priestorom. Ale ešte nebol čas a nebol priestor. Na to, aby bol čas a aby bol priestor, najprv musel stvoriť hviezdy. A celé tie galaxie a to všetko, všetky tie hviezdne sústavy, ktoré sú na svete, tie vlastne vytvorili priestor. Nám sa zdá, že ten priestor je nekonečný, ale ešte stále vlastne vieme, že podľa vedcov vidíme, že ešte sa stále ako keby ten priestor rozširoval. Ale tento priestor neexistoval, teda nebol merateľný. A preto, aby bol tento priestor merateľný, aby existoval, preto bolo treba rozmiestniť hviezdy. A nebol čas, pretože čas nemohol byť merateľný. Len bolo. Preto hovorí aj Hospodin o sebe, som, ktorý som. Nehovorí, bol som, alebo budem, ale hovorí, som. Som, ktorý som. Pretože žije mimo čas, a náš Boh je mimo čas a mimo priestor. To znamená, že je vo večnosti. Prečo vlastne bol tento čas a priestor stvorený? Preto, aby Boh vyriešil jeden veľmi vážny problém, ktorý nastal. A ja vám ho skúsim teraz znázorniť. Neviem, či budete všetci tam vidieť na tento papier, ale neviem, kde sa mám postaviť, ale takto sa mi dá kresliť, kde z času na čas odstúpim, aby ste lepšie videli. Nakreslím vám to. V nebesiach na tróne trónil Boh a tróni Boh. A preto, že obklopovali ho svätí anjeli, to bolo jeho stvorenie, tí anjeli, všetko to bolo Božie stvorenie. A tá Božia sláva a tá Božia moc, to bolo niečo také príťažlivé, že jednoducho, ako to, viete, večer, keď máte svetlo pri lampách, alebo po uličných lampách, vidíte, ako tie hmyz a to všetko naráža na to svetlo. Jednoducho priťahuje, ako keby to svetlo priťahovalo ten hmyz, proste, pretože tá lampa má, tá žiara toho svetla má takú moc, že jednoducho ono to priťahuje. Aj Božia láska je tá, ktorá priťahuje. Proste to je Božia prírodzenosť, že tak miloval Boh svet,
Proste tá Božia láska priťahuje ľudí. Pán Boh bez jediného výstrelu, bez jediného boja jednoducho získal nás všetky. Proste pretože nás priťahuje. Priťahuje nás svojou mocou. To si musíme uvedomiť, že tá Božia podstata je tá a on okolo Božieho trónu bolo veľa anielov a oni sa chceli dostať do blízkosti Bože. Pretože ich priťahovala tá Božia svetosť. Priťahovala ich tá Božia proste tá ten Boží charakter. A preto Boh stvoril jedného mimoriadného aniela a tento mimoriadny aniel mal takú službu, o ktorej dlho sme čítali v písme, že zastierajúcu službu. Teda robil takúto záclonu, takéto zastieranie. Točil sa okolo trónu, vidíte, a zastieral Boží trón. Preto hovorí Pán Ježiš, že Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom, on nám to všetko vysvetlil. Teda ani anjeli nemohli vidieť Boha, pretože proste bol zastieraný. Spomeňte si, keď aj Šalamún dostával chrám, tak zostúpila sláva Božia, že Boh sa tam zjavil, ale nikto ho nemohol vidieť, pretože tá sláva Božia bola zastretá. Jednoducho tam proste, či to bola hma, alebo či to bol dym, alebo proste to je Božia vec, že z čoho to bolo to zastieranie, ale to Boh vždycky je skrývajúci Boh. Proste jeho nie je možné vidieť. Takisto aj Mojžiš hovoril o tom, že Bože, ukáž mi svoju tvár. A chcem poznať tvoju tvár, chcem ťa viac a viac poznať. A Hospodin hovorí Mojžišovi, nemôže nikto vidieť moju tvár, lebo ak by niekto uvidel, tak zomrie. Jednoducho, to bolo nemožné aj pre anielov, aby videli Božiu tvár. Preto ten aniel, mimoriadny aniel, zastierajúci tzv. Cherub, on robil túto zastierajúcu službu. A teraz by sme graficky niečo znázornili. Pozrite sa, to, čo ja teraz budem kresliť, to je taká naša úvaha, kde graficky znázorníme, že ako on rástol. Vidíte, on ako naplňal tú svoju službu, ako robil to zastieranie, tak vlastne on sa točil okolo trónu Pánovho, trónu Božieho, vidíte, a rástol. Rozširovala sa jeho múdrosť. Rozširovali sa jeho schopnosti. A rástol. Rástol v schopnosti a rástol múdrosti. Rástol v bohatstve. Rástol v sláve. Rástol v záujme o tých anielov. A proste išlo to s ním hore až do jedného bodu. A o tom hovorí, kým sa nenašla v ňom neprávosť. Niektoré preklady hovoria, že lampa sa mu naplnila dymom. Iné preklady hovoria o tom, že cúvol dozadu tento cherub. To znamená, ako keby spiatočnícky začal rozmýšľať, alebo aj konať. Teda v každom prípade niečo sa tu katastrofálneho stalo s tým cherubom, a tu sa našla v ňom neprávosť. A viete, čo bola tá neprávosť? Spíšnil. A tá podstata pýchni je to, že už on sa netočil okolo Pána Boha. Vidíte, ako on rástol. On kým zotrvával v tom raste Božom, pozrite sa, čo sa s ním dialo. Z neho Pán Boh mal mimoriadnu, nádhernú nádobu. Proste graficky to znázorňuje. Tým, že sa jeho srdce rozširovalo, tým, že on rástol tej múdrosti, tej známosti, tom poznaní Boha, proste bohatstve jeho slávy, toho všetkého, on ako rástol, vlastne bol mimoriadnou Božou nádobou. A bol. Až do jedného momentu. A v tomto momente sa stalo niečo, hovoríme, katastrofálne. Čo sa vlastne stalo? Viete, on si začal uvedomovať, že kto je on. Dovtedy on sa díval na, teda on naplňal ten program svojho Boha, hovorím to obrazne, že díval sa na Pána, hej, teda bol zaujatý tým, aby sa ľúbil Bohu, a nič ho nezaujímal, on sám seba si vôbec neuvedomoval, pretože on bol proste, on rástol v tom všetko. Ale naraz v tom jednom momente začal si sám seba uvedomovať. A tam hovorí, že ty si ten, proste ty si bol mierou úmernosti. Teda mierou pre tých anielov, on bol takou mierou, pretože anieli nemohli vidieť Boha, oni sa nemohli porovnávať k Bohu, oni sa mohli porovnávať len k tomuto mimoriadnemu anielovi. Teda on bol tou mierou úmernosti. On bol tým prototypom Božím. A anieli, ak chceli byť svätí, tak jeho svetosti, tohto aniela svetlonoša, oni sa porovnávali. Teda nie ja vymýšľam to, hovorí tu Božie slovo, že ty si bol tou mierou úmernosti. Ty si bol tým prototypom pre všetkých anielov. Až do jedného momentu, keď sa nenašla, keď sa teda našla v tebe nepravosť. A čo to bola tá nepravosť? To, že zobral dole z Pána Boha svoj pohľad a obrátil ten pohľad do seba. Len toľko. To bola tá nepravosť. To je také katastrofálne. Možno niekto povie, Račanko, ale to je taký hriech. Za to sa Pán Boh tak veľmi nahneval. Ale to je to katastrofálne, čo potom si vysvetlíme aj príčinu tých nemocí, alebo tých všetkých tragédií, katastrof, ktoré prichádzajú do rodín, niekedy do cirkvi, alebo aj do osobného života môže prísť ktorékoľvek nás a zoberiem náš pohľad dole z Pána. Viete, čo sa stalo? On sa začal točiť okolo seba. A tým, ako sa on začal okolo seba točiť, začal sa zužovať okruh jeho záujmu. Vidíte? Už sa menej zaujímal o tých anielov, už sa menej zaujímal o to okolie, už stále menej, menej, menej. A vidíte? A on sa točil okolo svojej osy. A tu napíšeme ego. Ego. A tu je Boh. Vidíte? Zatiaľ, kým sa on točil okolo Pána, tak rástol nádobu Božiu. Ale ako náhle zobral dole z Pána pohľad a začal seba hodnotiť, začal sa sám sebou zaoberať, nastal jeho pád. A ten vektor, tie šípky idú smerom dole. Vidíte? Nastal jeho pád. A tu je smrť. Smrť. A zahynúť. Viete, keď on padá, tak to je, neviem, či ste už mali vo sne, teda taký zážitok, že ste padali, hej? A čo to sprevádzalo? Strach. Takú som kopol do posteli, že skoro dosku som zlomil po celu. Alebo madrac som skoro vykopol z posteli. Proste od toho strachu, že človek padá. Pád vždycky prináša zo sebou strach. To je jeden prirodzený pochod vlastne toho diania. To znamená, že diabol tým, že začal padať dole, on si naraz uvedomoval, že odpadáva od Božej tvári a že vlastne je stále ide hlbšie a hlbšie. Pán Ježiš hovorí, že videl som Satana z neba padať, ako blesk padal dole. Viete, to dole, to je svedectvo Pána Ježiša, že on dole padal, nie niekde hore, alebo Big Bang niekde, proste hoci kde, ale dole. Dole, a to padanie dole, to vlastne prináša so sebou strach. Všimnite si, ľudia, keď sa im darí, aj podnikanie, alebo v nejakých svojich aktivitách, darí sa im, idú hore. Proste nemajú strach. Nadšení sú, rozširujú svoje zákazky, rozširujú svoje možnosti a tak ďalej. Ale ako náhle ten rast zastane pre nejaký príčinu, naraz začína pád. A už je to doprevázané strachom. Už človek nevie spať, už nemá pokoj, už sú hádky v rodine, už následkom toho sú rozvody, nepokoje, haštierenia, zvady a čo všetko. A to všetko má na príčine strach. Strach. No, zatiaľ sme ešte stále vo večnosti. Ale hovorili sme si, že tento problém Pán Boh uzavrel do času a priestoru. A preto bolo potrebné stvoriť nebesia i zem, teda celú hviezdnu sústavu, celé univerzum, čo stvoril Boh, aby do tohoto univerzumu, aby do tejto hviezdnej sústavy, do času a priestoru zhodil Satana i s tým jeho problémom. A zhodil ho kde? Na zem. Na zem. Že prečo práve na zem? Pretože Boh s tým mal také plány. A to bude hovoriť hrnčiarovi, prečo robíš taký hrniec a prečo nie inak? Či hlina sa bude vadiť s hrnčiarom? Ak by v tvojom srdci vznikla nejaká taká otázka, preto čo si to Pán Boh dovolil, tak dávajte pozor, aby ste sa nebrúrili v mysli voči Bohu, lebo žiadna hlina sa nevadí so svojím hrnčiarom, že čo ty robíš. My potrebujeme byť poddajní v rukách Pánovi. Teda ak Pán Boh robil vec, ktorá nám v tej našej makovičke neprináša takú logiku, alebo dokonca nepôsobí pocit spravodlivosti Božej, tak dávajme pozor, aby sme neboli v zbure, lebo to je už duch satanský, ktorý sa búri proti Bohu a hovorí o tom, že Boh nie je spravodlivý a diabol hovorí, že Boh nie je dobrý. Ale on je dobrý, on je spravodlivý, v ňom nie je to žiadneho zatienenia, on neurobil žiadnej chyby, jemu nič nevypadlo z rúk, on dokonale, všetko dokonale on stvoril a dokonale je to v jeho moci. Teda, ak Pán Boh shodil dole Satana na zem, tam ďalej v zjavení Janovom je napísané, že diabol strhol so sebou aj tretinu anielov svojich. Nebudem túto tematiku ďalej rozoberať, pretože necítim sa byť o to poverený. To je jedna ďalšia veľmi vážna tematika, že čo sú tí, kto sú tí anieli, kto sú tí a tak ďalej. Niektorí hovoria tak, iní hovoria inak, ale myslím si, že pravdu má Boh. Pretože a raz nám to bude všetko všetkým jasné, a potom je aj otázka, kto sme my. Kto sme my, kde sme sa tu vzali a kto vlastne sme, keď hovoríme, že ideme domov. Kto ide domov? Ten, kde už raz som bol, nie? Tam, kde patrím. Tam, kde, rozumiete, a Pán Ježiš hovorí tiež myšlienku, ja vám len nadhadzujem myšlienky, ktoré Pán Ježiš hovorí, že zo sveta nie sú, ako ja nie som zo sveta. Osvetí svoje pravde. Teda tu je tak hlboká, nechcem, aby ste v tom špekulovali. Nechcem, aby ste vchádzali hlbšie do týchto vecí, pretože nám to Božie slovo nezjavuje, tieto veci, ale chcem, aby v nikom nevznikla taká nejaká, také podozrenie, že Pán Boh to všetko zbavá. Nie, Pán Boh presne vedel, čo robí. Pán Boh všetko tak presne a precízne všetko dokonale vedel a vie, aj dodnes, aj teba pozná a presne vie, aké sú jeho plány v tvojom živote. Teda nech nikomu nepadne ani na aby sa búril voči Bohu, alebo Pána Boha podozrieval z toho, že niečo on nedobre vymyslel. Ale zhodil diabol na zem, s ním boli strhnutí aj tretina anielov, A jednoducho, teraz Boh stvoril človeka. Stvoril Adama a stvoril Evu.